Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu.
Dakle, budućnost nam je tema, ljudi prepoznajete li elemente ove prognoze u svakodnevnom životu?
O da, torrentovanje filmova popodne kad smo lenji i kad ne znamo šta da radimo. Samo što nismo sami, nažalost, nego želimo da smo sami.
Aha, da.
Da, zapravo je jako često da želimo da budemo sami. I samo sa svojim računarima.
Dakle, ovo verovali ili ne, su prognoze futurologa 60. godina. Dakle, ljudi su 60. godina zamišljali šta će se dogoditi davne 2010. ili tako negde. Čućemo detaljnije u Ašu da li su grešili ili ne. A u studiju su Nikola i Milena. Nikola je društvenjak. Nikola, ti si čovjek s 1000 talenata i društvanja. Jesi. Znam te, da. Da. Inače, studiraš iz Nove Varoši. Nova Varoša je onako fantastična, ona Pivo Karamatijević gimnazija, koliko se ja sećam. Da.
Dosta mladih talenata, da kažem, i uključenja u ovoj
emisiji. I uključenja, zaista. A sada si na šta studiraš?
Sad studiram opštu lingvistiku ovdje na Filološkom fakultetu. I za sad zapravo ja gledam u budućnost nekako sa tom profesijom, jer dosta je projekata koji se bave mešavinom programiranja i lingvistike, tako da je, eto, to je neki futurološki aspekt moje struke. Doduše, kojem baš ne stremim lično, ali koji je realnost danas.
Ali to je realnost. Milena je iz Bora. Milena, ti si IT, onako potpuno okrenuto budućnosti.
Tako je, ja studiram informatiku na Matematičkom fakultetu, ali pored toga studiram i management na FON-u. Tako da definitivno profesija budućnosti.
Znanja budućnosti, dakle, skupljaš. Dakle, mi smo inspirisani futurološkim prognozama iz prošlog veka. Sagledavamo sadašnjost, pokušavamo da zamislimo budućnost iz ugla tehnologije, kulture, umetnosti, ekologije, sociologije. U zoni kulture povezujemo prošlost, sadašnjost, budućnost. Festival poezije u Vrbasu slavi 50. rođendan. Tim povodom uključujemo gospodina Branislava Zubovića, dakle, da čujemo kako je bilo pre 50 godina, danas i šta planiraju u budućnosti. Jelena će nas voditi na izložbu fotografija. Pitaćemo je i kakva je negde budućnost fotografije. Malo ćemo imati jedan skeč koji će nas upoznati, odnosno negde prognozirati budućnost knjige. Nadamo se da će pogrešiti. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Mi ćemo biti, zapravo, mi smo u znaku budućnosti danas. Iz drugog ugla. Počet ćemo Ašem, koji smo snimili pre 15 godina. Aš je iz fonoteke našeg programa, a bavi se futurološkim prognoziranjem, čita ga sjajni Mihajlo Mijušković. Aš!
Hrana u pilulama.
Bljak!
privatni avioni.
Nadvožnjaci prolaze kroz grade.
Knjige pisane samo za nas.
Filmovi po želji.
Odmor na mesecu.
Marsu.
Veneri.
Ko zna gde još.
Sami u svojoj kući.
Mi i računar.
Budućnost.
Iz ugla futurologa. B.
Tako su sredinom 60. godina poznati futurolozi zamišljali život na Zemlji daleke 2000. 2001. 2. 3.
Zapravo sada.
Oni su predviđeli, a kao što znamo mnogo toga na sreću ili na žalost nisu pogodili.
A kada govorimo o greškama treba svakako izuzeti gospodina Žila Verna, pionira futurologije.
U svojim tada fantastičnim knjigama gospodin Vern je predvideo postojanje podmornica ili svemirskih letelica koje će stići čak na mesec.
Sve što je zamislio Jules Verne kasnije je stvarno postojalo. Grešili su futurolozi koji su se oslanjali samo na tehniku, a jedan od takvih svakako je gospodin Joseph Norton, profesor univerziteta u Pittsburghu. On je svet zamišljao ovako.
Čovek će sedeti u miru svoje kuće. Sam. Ni sa kim neće morati da priča. Nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu, ići će dopisno preko sopstvenog računara. Imaće sopstveni avion. Po ulicama će biti postavljene pokretne trake, tako da taj čovjek neće morati da pešači.
Ne!
Hvala Bogu, to je greška futurologa.
Na sreću, sadašnjost nije tako monotona, a nadamo se ni da budućnost neće biti.
Naučnici danas pokušavaju da opravdaju greške futurologa, objašnjavajući da su njihove kolege i suviše pažnje posvećivale tehnologiji, a da su zanemarivale sociološku, ekonomsku pa i političku dimenziju. Futurolozi su bili svesni da će avioni igrati veliku ulogu u životu ljudi, ali u jednom su se prevarili. Umjesto da razmišljaju o velikim letelicama koje će moći da prevezu isto toliko putnika kao i vozovi, oni su tvrdili da će se ljudi voziti sami u sopstvenim avionima.
Verovali su da će ljudi želiti da se povuku u svoje domove iz kojih će uz pomoć računara biti povezani sa celim svetom. Zanemarivali su i podcenili potrebu ljudi da se druže, da u svako doba dana budu u vezi sa što više ljudi. Gospodin Jacob, naučnik koji razmišlja o greškama futurologa, ističe da čovek nije stepski vuk, već društveno biće.
Iako su ljudi oduvek voleli da se igraju proroka i da razmišljaju kako će živjeti njihovi čukun-čukun unuci, izgleda da nije baš zahvalno prognozirati. Konačno, u knjizi Rođen 1900. godine pisac Hunter Davis poručuje: predviđam da će sva predviđanja biti pogrešna.
Dakle, evo da objasnimo ko se sad uključio. Sredinom 60. godina futurolozi su tako prognozirali. Negde pre 15 godina kad smo radili ovaj Aš, imali smo podatke da su naučnici tada proglasili greškom mnoge stvari i čuli smo šta je to što je bila greška. Mi se danas pitamo da li je to greška. Šta mislite?
Ja sam se sad naježio, koliko stvari je zapravo tačno i evo retroaktivno možemo da kažemo tim naučnicima da su pogrešili, da je pogrešno.
Da nije greška.
Možda eto samo još letelica nemamo, ali to su najavili iz Kine, tako da.
Tako je, na žalost ili na sreću, dobar deo ovih predviđanja se obistinio.
Malo pre smo rekli dok smo slušali Jaš, rekli smo dobro nisu ni trake za hodanje, međutim jesu u teretanama, imate li tako?
Tako je, fali nam još samo ovi mostovi koji prolaze kroz grade. Aha. I onda će ovo predviđanje biti potpuno.
Da, još sam par elemenata i ono možda se nije sve ostvarilo onako kako su zamislili,
kako su zamislili,
ali
da.
Apsolutno jeste sve podređeno našem nekom ukusu, sve minimalizirana je neka objektivnost, nego se samo koristimo kao korisnici.
Milena, ti si negde ono IT stručnjak.
Nisam,
još nisi, ali bit ću, ideš u tom pravcu, u svakom slučaju to proučavaš. Prosto koliko nas tehnologija, a verovatno i to nije namera, koliko ubija negde komunikaciju, guši ili ne?
Pa sad pitanje je vrlo individualna stvar. Postoje mm-hmm. ljudi koji jednostavno ne vole da komuniciraju. Postoje ljudi kojima je mnogo lakše da napišu poruku. Tako je. Postoje ljudi kojima je mnogo lakše da napišu poruku jer se nivo konfrontacije smanjuje. Ljudi ne vole kritike i ljudi ne vole rasprave, mnogi ljudi. I onda je mnogo lakše bilo šta tog tipa ugasiti porukom i jednostavno ignorisati ono što druga osoba želi da ti kaže. Mm-hmm. Sada je to moguće uz pomoć mailova, socijalnih mreža, bilo koje vrste dopisivanja. Nekada to nije bilo moguće. Mm-hmm. Tako da pitanje je da li je to poboljšanje ili neko nazadovanje.
Mm-hmm, mm-hmm. Nikola, šta ti misliš o tome? Je li poboljšanje ili nazadovanje?
U mnogome slažem. Ja sam stvarno htio da budem optimističan. Ali probat ću opet da budem, zato što postoji stvarno dosta lepih primjera, svetlih tački
u komunikaciji
kojima tehnologija služi samo kao pomoćno sredstvo, koje nije cilj, već da kažem samo sredstvo.
Pre svega kad smo negde u svetu, tolika deca su danas negde u svetu, tačno. Mogu se čuju s roditeljima.
Tačno, da... i pomažem samo da se s nekim, na primjer, dogovorimo da se susretnemo ili upoznamo nekog novog. To je recimo baš onako svetla tačka. Mnogo ljudi je upoznalo nekoga sa drugog kraja sveta, pa se zatim negde i susrela s njim.
I neka stara prijateljstva su se obnovila. Verovatno iz generacije vaših roditelja, na primjer.
To je sve jako lepo, ali šta ćemo s problemom kada ljudi sednu u kafić i umjesto da komuniciraju jedni s drugima, oni komuniciraju sa potpuno različitim ljudima, a samo su fizički prisutni u tom trenutku. Tako da opet postoji problem.
Ima toga u generaciji vaše?
Evo, opet ću da budem optimista. Vraćam se. Dakle, mislim da je to stvarno bilo i takako u jednom trenutku, stvarno se videlo svuda. Ali mislim da su se ljudi polako zasitili od toga, da, i da se nekako ta paradigma menja, jer su ljudi stvarno u jednom trenutku uvek bili negde drugo umjesto u ovom sad trenutku, ali sad mislim da se nekako menja i umetnost i kultura u tom nekom pravcu da budemo sada i ovdje.
Mm-hmm. E sad, vi lično kad sedite u kafiću s nekim i kad taj neko odgovara na poruke ili komunicira s nekim tamo trećim, kako se osjećate?
Za mene je to lično znak nepoštovanja. Ako sam ja izdvojila deo svog vremena koje ću provesti sa tobom, ima i toliko poštovanja da ne pišeš poruke. Naravno da je u redu da osoba odgovori nekom na poruku, da se javi na telefon, ali u nekoj granici normale, a ne da provede sve to vrijeme govoreći sa nekim drugim o nečemu što može biti ili ne mora biti važno.
A šta je sa onim, evo, sa onom prognozom koju opet možemo da, zavisi kako je prikažemo, nije baš tako bukvalno, čovjek će sedeti sam sa svojim računarom, gledati filmove koji su samo...
To zvuči kao prosječno večer jednog tinejdžera.
Pa i starih ljudi. Mislim da nas je onako ulenjila dosta tehnologija i onda ja pre neko večer kad sam ušao, zatekao sam cimera koji faktički leži sa laptopom i ono, kaže, gledao sam dva filma danas i to je sve što sam gledao.
To je to.
Dobro, ja se zateknem ponekad u situaciji da mi je draži moj kompjuter nego neki ljudi. Vrlo je čudno. Ponekad se zapitam da li sam ja u redu, a onda shvatim da sve moje kolege imaju posebne konekcije sa svojim računarima, ne znam da li je to deo toga što dosta vremena provedemo za kompjuterom, jer ipak programiranje moramo,
da.
Ali jednostavno zapita se čovjek.
Evo, ja se ne bavim programiranjem, onda sam shvatio negde pred kraj sad ovog zimskog raspusta, da sam otišao kući posle dugo vremena i da sam zapravo previše vremena proveo sa laptopom umjesto sa roditeljima koje nisam vidio.
Da, evo, kažemo hvala, izvinite roditelji,
izvinite
mama, tata, da, ali šta da radim? Oni su mislili učiš možda.
Pa bila i toga, ali baš
nisam.
Izvini mama.
Izvini, ovo sad sam iskren, da, potpuno. Dakle, otprilike kako ko koristi i šta bismo tu sad rekli mladim ljudima, imate neku poruku generaciji?
Pa samo da se trude i da imaju na umu da je to samo sredstvo. Da.
Ja mislim da su računari i internet pre svega jako korisni danas. Ja sam većinu stvari koje sam naučila kada govorimo o onim soft skillovima, naučila na taj način, čitajući, gledajući videe i na slične načine, i mislim da je sa te strane odlično, ali znam da čak i ja ponekad provedem dosta vremena samo listajući neke stranice. Apsolutno u nekom posebnom stanju svesti gde ja zapravo samo prolazim kroz sve to, a ni na što ne obraćam pažnju. Tako da to je po meni gubljenje vremena, da. I mene to na neki način iznervira kad shvatim da to radim.
Da.
Ali nažalost ni tada kad shvatim da to radim, ja ne prestanem, ja samo nastavim.
I dobro, šta sada da zamislimo kakva će biti budućnost? Da se nadamo da će se ljudi zasititi, pa da će opet početi da komuniciraju među sobom.
Ja ću
više,
da se nadam da ćemo da napravimo neku evoluciju protiv ljudi koji rade na tome da nam uzimaju vreme i koncentraciju.
Zašto me gledaš tako?
Ne tebe, ne, tamo imam posla.
Ne, studira sam IT i management i to je to. Okay.
Da, zapravo se programi, evo sada da se nadovežem na to, programi se i aplikacije prave tako da budu što više personalizovani i da što više pažnje uhvate korisniku, tako da to je vrlo opasna stvar. Postoji sad jedna strana tog etičnog programiranja i etičnog dizajniranja u stvari samih aplikacija koja kaže da to nije u redu. Postoji pregršt različitih istraživanja koje rađe na tu temu, pa se onda nameće i marketing uleće u tu cijelu priču, pa kao da li oni uopšte plasiranje proizvoda rade na neki etičan način.
To je tema. Druga, zovemo te što ti i u marketingu.
Ali čak
se
i dešava, mislim, polako ta budućnost. Recimo, skoro sam pročitao podatak da je recimo u Švedskoj zabranjen marketing bilo čega što ima bilo kakvu seksualnu konotaciju, jer to je danas poznato kao moć, novac i bilo što sa seksualnim prizvukom, prodaje sve. E pa znači počinje da se menja paradigma.
Da, ali zapravo u posljednje vreme ne govore naučnici o tome kako seks sve prodaje, već da aktivizam sve prodaje. A to je još opasnije, zato što aktivizam igra na potpuno drugu kartu, on na potpuno drugačiji način utiče na čoveka.
Da. I treba da bude zapravo nešto dobro ako se iskoristi za prodaju stvari.
U svakom slučaju tema sjajna, zovem vas nekom drugom prilikom, naravno. Mi smo u drugom uglu, dakle budućnost. Zagledavamo iz nekog ugla futurologa smo počeli, koji su pravili greške, bar se tako smo konstatovali pre 15 godina, evo sad smo rekli da nisu pravili greške, da su bili potpuno u pravu.
Drugog ugla.
Da, budućnost nam je tema. Evo, počeli smo tehnologijom i futurolozima koji su pravili greške ili nisu pravili greške. Danas smo konstatovali. Evo sad idemo na ekologiju. Onako mnogo se crno zamišlja zemlja ako se nešto ne preduzme, i sad se govori o tom preduzimanju. Šta vi mislite o tome?
Da, pa i pitanje čak i
koliko šta... mladi ljudi imaju svest o svemu
da.
Tome.
I pitanje je veliko šta se tačno može da se preduzme, jer što kažeš, svest je takva da imamo proizvode i ne razmišljamo o tome da bi možda trebalo minimalno ili malo skromnije da ih koristimo, nego ako nečega ima, onda koristimo maksimalno. I onda je možda to neki aspekt koji bi trebao da se promijeni. Dakle, šta koristimo i koliko je to dugotrajno, koliko je obnovljivo, ali mislim da s druge strane i jesu otvoreni, barem mladi, prema tom usvajanju nekog novog ponašanja.
Milena,
ja mislim da različit narativ potiče iz različitih uglova. Ako pitamo čovjeka recimo u Australiji ili u Norveškoj, on će reći pa ja u svojoj zemlji ne vidim nikakav problem. Mi smo posvećeni i mi decu od, ne znam, osnovne škole, vjerojatno od prvih razreda, edukujemo o važnosti ekologije i održivom razvoju.
Slovenija je kod nas.
Tako je. Održivi razvoj oni provlače kroz sve aspekte života, ne samo kroz taj ekološki koji u Srbiji, recimo, ja mislim da kad pomisle na održivi razvoj,
da, smeći, oni, to je to,
tu se završava. Oni jednostavno imaju mentalitet takav da kroz sve što posmatraju, oni posmatraju na neke malo duže staze. A mislim da je problem u Srbiji to što ljudi nemaju vremena i prezauzeti su razmišljanjem o nekim drugim stvarima. I mislim da je isto tako u većini zemalja i da zbog toga ljudi zapostavljaju. Ne verujem da će iko doći i reći ja mrzim planetu i zbog toga bacam đubre. Ne, jednostavno ne razmišljam zato što nisam edukovan, ne želim da razmišljam ili mi niko nije ukazao da treba.
Na to, aha. Dobro, ali onda pomislimo, mi ćemo sada, ne znam, imati kese, dosta se vodi i sjajno je,
ljudi generalno
o plastici, a onda pomislimo na nekakve zagađenja.
Ne znam,
koje su ratovi i sve to što se događa.
Tako je, kada su ovdje počeli da naplaćaju plastične kese, ja sam bila užasno srećna, a onda sam vidjela podatak da se kupovina, odnosno korištenje plastičnih kesa umanjila za 70% od kako su uveli u Srbiji, od kako su uveli to plaćanje. Aha. I bila sam još više srećna zato što ljudi su mahnito samo uzimali te kese koje im nisu bile potrebne.
Da, dobro, ali sada dinar je, to nije strašno, upravo, ali je ipak,
da, ali
baš
ipak
malo svest.
Ali baš zbog toga mi jako drago. Jer čim je to nešto malo što svako može da priušti, znači da se ipak malo više razmišlja.
Malo više. E da, kako je kod vas u studentskom, pomenuo si mi da je studenjak onako dosta napredan.
Pa recimo, divna vest, samo kad sam se vratio od kuće sad zimus, zatekao sam ono na ulazu tri kante za razvrstavanje otpada i baš sam se onako obradovao, jer i stvarno sam razmišljao o tome da bi trebalo da postoji, skoro i bila anketa o tome kao šta nam treba i baš smo navodili to, recimo.
Ali jesu mladi isto, da?
Pa da.
Aha, da.
Mislim,
to još, opet znači.
Još ne znaju tačno kako se radi, recimo bace flašu, ali je nisu prethodno ono izgazili kao sabelje da bi uštedili prostor, ali stvarno ima, da kažem, pomaka, ljudi odlažu smeće, dakle žele da promene nešto u svom ponašanju. Ali opet s druge strane, recimo, pročitao sam u Licu ulice nedavno tekst o tome koliko nama treba vremena i koliko će nam trebati da dođemo do tog nekog održivog odlaganja smeća, da će to imati smisla. I stvarno ljudi najviše negdje su skeptični oko toga da li se to stvarno odvaja, i dokazi postoje da jeste, svako može da ode u JKP i da vidi. A drugi aspekt je to su neformalni, kako se to kaže, neformalni skupljači sekundarnih sirovina, dakle ljudi koji bukvalno preturaju po smeću i odlažu smeće, gdje se na njih gleda u našem društvu kao na neke ljude, na nešto nedostojanstveno što rade ili tako nešto, a da bi zapravo ta slika trebala da se promeni, jer je to zapravo bitan posao.
Naravno, evo ti pomenu, rekla si marketing studiraš. Dakle,
ne, studiram management, ali planiram
planiraš da se baviš marketingom. Da. U svakom slučaju tu i marketing treba da odigra važnu ulogu.
Tako je, ja mislim da će
to bi bila jedna humana uloga.
Definitivno. Ja mislim da ćemo mi svakako biti primorani u nekoj verovatno daljoj budućnosti da stavimo prst na čelo i da dobro razmislimo šta smo uradili, a onda da što pre nađemo neki vrlo efikasan način da popravimo stanje. Pošto kako stvari danas
prvi ćemo ga pokvarimo, prvi smo ga pokvarili, pa ga onda popravljamo. Dobro, tako, naravno. To je to.
Da, definitivno.
Meni je bio sjajan, ona ima dosta onako lepih reklamnih poruka, tipa razmišljaj o
vazduhu pre nego što ga ugledaš,
na primjer, ili kako biš ono bolje kesa u ruci nego bolje ceger u ruci nego kesa na grani. Da, bolje ceger u ruci nego kesa na grani. Tačno. Da, kad Košava dune, a Košava znači Beogradu, potpuno. Kako je u vašim mestima? Kada je vazduh u pitanju, tebe, ti si u Boru.
ja sam iz Bora i zapravo vazduh je dosta čistiji od kako je izgrađena, kako je izgrađena ta nova topionica, i retko se desi neki kvar u toj fabrici, pa onda bude problema, i Bor je danas jedan od gradova koji ima najčistiji vazduh, što je ogroman pomak, jer smo bili grad koji ima izrazito ugroženu životnu sredinu.
E sad ti kad dođeš iz Beograda, kad odeš u Bor, ili to osjetiš, primetiš?
Biću iskrena, ne, ali primetim vodu. Voda u Boru je mnogo ukusnija nego u Beogradu. I mislim, naravno, postoji razlika zato što je voda u Boru izvorska voda, ovdje se voda prečišćava, ali primeti se razlika.
Mi nećemo sada da budemo... a mi kažeš ti za Novu Varoš, za Novu Varoš, imate zlatar pored
vas. Da, pa mislim, nama je u suštini čist vazduh, iako postoje neke fabrike koje malo se neetički odnose prema vazduhu, odnosno to sagorevanje uopšte nije naročito regulisano, ali ja čim dođem kući i osjetim razliku, jer se uspavam i ne mogu do 10 sati da ustanem.
Dobro, ja to osjetim kad odem kod bake u selo.
Dobro.
Pored.
Hoćeš reći da ne ovaraš sela?
Nisam rekla.
Ali je čist vazduh. Da, dobro, da. Pa Zlatar im je tu preko puta. Pa. Danas nećemo da zamišljamo budućnost, nismo hteli ni nikog od ekologa da pozovemo, da zamišljamo budućnost tu neku, jer ne znam kako bismo mogli da zamišljamo kad je ekologija u pitanju. Ali evo, idemo na glas savesti. To su 10 ekoloških zapovesti koje je UNICEF negdje prepisao i negdje najmlađim onako dao neke smernice.
vesti. Glas savesti.
Deset ekoloških zapovesti. Papir upotrebljavajte mudro, sa obe strane pišite. Izvore i reke zaštitite, kada se na plaži, održavajte je čistom. Energiju štedite, svetlo ugasite uvek kada je to moguće. Za odlaganje otpada koristite stare kese. Starijima preporučite da ne kupuju predmete od krzna, kože, reptila, slonovače i kornjačinog oklopa. Vodu štedite. U drveću se primite, nova stabla sadite, a oštećena lečite. Pešačite ili upotrebljavajte javni prevoz, što manje koristite automobil. O planeti Zemlji čitajte i učite, sa prijateljima znanje razmenite. Svoj klub ljubitelja prirode osnujte, pozovite drugare i zajedno očistite deo kraja u kome živite.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Beograd. 2135. godina. 30 godina je prošlo od kad je vlast zavela prohibiciju knjiga. Tamno je doba zavladalo. Zavladalo je doba TV debilizacije, doba gde je čoveku sve informacije i činjenice dala plastična kutija. U takvom ambijentu, na 37. spratu, pete zgrade u naselju Toleland, živeo je Oskar. Oskar je u svom stanu pružao posljednji otpor TV debilizaciji. Oskar je imao biblioteku. Imati biblioteku tada je bio najveći delikt u tom delu Evropeje.
Na desnoj obali reke, počinjući od noza, nalazi se glavnina Kasabe.
Ko je to?
Obrazovna policija, otvaraj!
Šta hoćete vi? Otkud vi ovdje?
Vi ste Oskar Pan?
Da, ja sam. Aha!
Tiče se mi reći da vi krijete u svom domu ono što se u rukama imati ne sme, ono što dušu prlja, ono što zatupljuje.
Ako tražite rakiju, žalim, ne pijem.
Ne pravi se pametan, znam ja da kriješ knjige.
Zaista, ja ne znam odakle si...
Nemoj bre da se praviš tu, glup.
Otkud vam te informacije? Ja ne znam otkud vama to.
Priznaj!
Neću!
Priznaj!
Priznaj! Nemam ja šta vama da priznam! Ne!
Vaso,
molim vas,
ne! Donesi muzički stup!
Ne, sam...
Priznaj! Se nešto foliraju, svoj bazon
mi serviraju, a ja nisam njihova... Neću!
Priznaj!
Neću! Ne, samo ne tim!
Šta je to? To su knjige.
Ja ne znam otkud vama to.
Pa nije moje, sigurno.
Pa znam da, da nije vaše.
Priznaj.
Priznajem, priznajem.
Šta priznaješ?
Da, kriv sam, ja čitam.
I tako je još jedan od buntovnika završio. Podlegao je pritisku mase. Sad je predmet njegovog obožavanja samo jedna mala plastična kutija.
The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
Evo, čuli smo i Orvela na kraju, a skeč su napravili Marko i Nikola, sjajni momci. Oni su malo onako pustili mašti na volju i bilo, boga mi, crna im je bila mašta. E da, ljudi, šta mislite, koja je budućnost knjige? El, ono, li u papiru zamišljate ili kako ko? Sve reče.
Ja mislim da će preživjeti papir bez obzira, zato što ima tu neku klasičnost.
Ja sam sigurna da će papir opstati, ali da li će preživjeti u ovom obliku, to je pravo pitanje, jer mnogo je jednostavnije da samo ukucaš i već dobiješ gotov sadržaj ili ne znam, to je bar moje mišljenje, ili sam možda ja previše orijentisana.
Evo, čuli smo i ono, Mašu je bilo personalizowana knjiga. Tako?
Da, ja još uvijek ne znam da li postoje baš personalizowane knjige, ali sam poprilično sigurna da možeš da naručiš kratku priču koju će ti neko ispisati, a ti daš samo neke odrednice i dobiješ gotovu priču.
Fokus.
Da. Tako da, da.
Da.
Ja se uvijek pitam koliko knjiga na svetu već postoji koje nikad sigurno neću pročitati, zašto bi tražio nešto da neko piše o meni, to mi malo nije jasno.
Aha, da. Da, ili tebi lično. Samo
pa da, mislim, toliko je dobrih pisaca koje još uvijek ne znam.
A... Dobro, ali možda zamisliš da, na primjer, se uspavljaš uz laptop?
Da, pa ne, da, to apsolutno, nego to mislim što se tiče, pa čak sam svića
knjigom. Ne, pa tu znam, knjigom, da, ono, pod... A da li, mislim, laptop malo mi je, ili tablet sve jedno može da bude, a? Može, ne
znam. Veća stvarnost.
Aha, da, i to je znači već sadašnjost, nije budućnost.
Da, zapravo postoji poseban jedan gadget koji služi samo za čitanje knjiga. Nažalost, trenutno ne mogu da se setim imena, ali služi isključivo za čitanje knjiga gdje ti stranice listaš baš kao što bi ih listao. Isti je pokret.
Aha, i čuje se listanje.
Da, može da se čuje ako želiš.
Da se čuje i taj miris, to znam da neko pravi taj miris onih starih knjiga i tako to. Evo mi sad idemo na jedno optimističko, dakle Jovan nam je dala neki optimistički odnosno ona smatra da je tako danas da ljudi zaista čitaju.
zaista je istina da je malo vremena i da prosto u tom kaotičnom ritmu ljudi ne mogu da se snađu i da odvoje vreme za knjigu, iako možda vole i imaju naviku, ali postoje trenuci kada može onako da se ukrade. I osim tog, naravno, čitanja pred spavanje, javila se neka moda čitanja u prevozu i to mi je jako interesantno, i to posebno mlad svet, svi imaju neke onako urbane torbe, ruksage, i onda sednu, izvade tu neku knjigu, čitaju, niko ih ne ometa, potpuno su u svojoj priči i to je interesantno. A takođe vidim dame na jutarnjoj kafi koje onako same uživaju s knjigu u kafićima.
Telefonskoj vezi imamo gospodina Branislava Zubovića, a inače ovakav uvod smo napravili, uvod rečima Duška Trifunovića, zapravo njegovim stihovima. Napravili smo zato što festival poezije u Vrbasu slavi 50. rođendan. Halo Branislave, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
50. rođendan, šta je sve prošlo za tih 50 godina i ko i kako je to bilo na početku?
Bojim se da bi nam trebao specijal.
Naravno.
Kada bi smo nabrajali koji su sve to pisci i muzički umetnici prošli kroz festival, ali ono što je možda interesantno našim slušalcima jeste da te 68. godine Vrbas je slovio kao četvrti industrijski grad u onoj državi u kojoj je festival nastao, a koje se današnji učesnici više i ne sećaju. Dakle, Vrbas je mogao da bira bilo šta. Novca je bilo, međutim, igrom slučaja odlučio se za ono što je zasnovano na tananim lirskim nožicama, a to je festival poezije. Naravno, kako je već u tom vremenu bilo, volšebni upravnik Doma kulture u Vrbasu, Branislav Bari Milošević, koji je bio i ključna ličnost kulture u Vrbasu, je pozvao Gustava Krkleca, čije ime značilo da će novca biti, a ubrzo se priključio i Duško Trifunović, koji je postao guru, duhovni guru festivala u Vrbasu, a danas sa ponosom Vrbas nosi ulice oba pesnika, dakle Gustava Krkleca nekih 20 godina, a od ove godine u Vrbasu je dodeljena ulica i Dušku Trifunoviću. Tako da Vrbas je jedini grad koji ima najlepše pesničke epitete, grad na pesnikovoj ruci, kako ga je prozvao Radomir Mićunović, zatim prvi Olimp u ravnici Gustav Krklec i sigurna kuća za pesnike, kako to kaže Đorđe Sladoje.
Ove godine je 50. rođendan. Negde bacimo pogledi na budućnost. Ja znam da mladi ljudi, mnogi počinju praktično, odnosno te svoje početke, dobijaju neke kritike od vas, odnosno pozitivne kritike, i tu kreću dalje. Dajte im vetar u leđa.
Prošle godine festival napunio 50 godina, dakle ove godine slavimo 51. Mm-hmm. Kako se kaže, prvih 50 je prošlo, drugih 50 ćemo lako.
Da, da.
Naravno, festival, kao što i u imenu stoji, u pitanju je festival poezije mladih. Dakle, pre svega je promocija mladih ljudi. Naravno da to ograničenje godina koje je nekad ustanovljeno po ozbiljnim kriterijuma stoji i danas, a to je do 27 godina. Festival i dalje radi po čifro. Dakle, nije se dosad kompromitovao, mladi pesnici šalju svoje rukopise, dakle cikluse od 10 neobjavljenih pesama potpisane šifrom, i ponovo rukopisi stižu, dakle, ne prizivajući jugo nostalgiju, ali iz svih bivših republika ondašnje države u kojoj je festival nastao. Naravno, žiri i mi iz organizacije nismo tu da rukopise ne možemo podeliti po krvnim zrncima i DNK, ali onoga trenutka kada se izabere 10 najboljih rukopisa i kada se pred žirijem otvore koverte, razrešenje šifri, tada dobijemo 10 najboljih finalista, učesnika festivala u proseku od 250 rukopisa koliko stigne na adresu festivala. Taj broj od 250 pristiglih rukopisa govori da mladi ljudi još uvek imaju poverenje, da festival nije kompromitovan, a mi se potrudimo da tih nekoliko dana koliko budu naši gosti u Vrbasu, da razmene iskustva sa svojim starim kolegama, afirmisanim piscima i naravno da im štampamo jednu zajedničku zbirku. Napomenuću da časopis Trag, časopis za književnost koji objavljuje Narodna biblioteka Danilo Kiš, objavi pesme finalista, a najbolje naravno objavimo kvalitetnu knjigu koju promovišemo.
Hvala vam što ste nam se uključili. Naravno, u sledećem utorku mi ćemo još detaljnije o programu i svemu onome što nas čeka ove godine. I evo da čujemo još malo Duška Trifunovića.
Hvala vam lepo.
Pisao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu bragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam bit ću sve što hoće. La 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 la. Pristao sam bit ću sve što hoće. Mislio sam da te zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako mi ga skroje, o meni se ništa neće zvati. O meni se ništa neće zvati. Bude sam evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dokle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojima.
Dakle, danas smo bili u znaku budućnosti i evo vratili smo se negde u prošlost, sadašnjost i mladi ljudi su mi u studiju. Nikola, imao si neku inspiraciju kad je evo malo romantike, poezija u Vrbasu. Dakle, festival slavi 50 godina. Želo si nešto lepo da nam ispričaš?
Pa da, mislim, eto, kao malo romantična priča, kad smo se već dotakli Erike, koja ne mora nužno da bude romantična,
ali
ovaj, leto smo drugarica i ja pokušali da malo izađemo iz ovih voda koje su sad budućnost, realnost, odnosno, da kažem, aplikacija, mailova i ostalo. Aha. I da probamo da komuniciramo malo sporije, ali kvalitetnije. I nekako dogovorili smo se da probamo da koristimo nešto što iz prošlosti, a postoji aha, dalje, aha. Da se dopisujemo dakle pismima. Ona je bilo je mnogo zanimljivo. Uh-huh. I svaki put skontali smo kao svaki put kad se dohvatiš papira i olovke, postaneš mnogo nekako intimniji, mnogo iskrenije pišeš i trudiš se da pišeš što nekako kompaktnije, da što više kažeš, a sa što manje reći. A čekaj,
pisao si onako flomasterom ili hemijskom ili tako nekako?
Pa da, hemijskom onako na papiru iz rokovnika do duše, onda je počelo je da se razvija, pa smo čak slali dodatke uz to, aha, fotografije. Dobro, možda zvuči malo hipsterski, ali ispalo je zapravo vrlo lepo i svaki put kad očekuješ da ti dođe pismo, to je baš onako drugačiji
onako,
osjećaj.
Da. E sad mislim da si ti sad u onoj svoji, da potpuno si kritički nastrojena, Milena.
Nisam kritički.
Ne možda zamisliš, da?
Mogu da zamislim, što više, bilo bi mi jako drago da dobijem pismo potpuno romantično i simpatično. Ali ja ne verujem da bih ja bila u stanju da pišem pisma, uhvatila bih da napišem mail u prvoj prilici, tako da nije to za mene izgleda.
Nije to za tebe, ali ko zna, vidiš da se negde retro je u modi i tako to, da. Pa možda budućnost bude negde u tom znaku, možete zamisliti?
Ja mogu, zato što je to posebno, mogu da postoji jedno i drugo, jer drugačiji su mediji.
Mhm.
Ja sam previše u budućnosti
da bih mogla da
pristanem. Da.
Razmislit ćeš,
naravno. Dakle, mi smo danas bili u znaku budućnosti. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Pavlović, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Doesn't